kaum dangu sadaya bade kasanggakeun aosan dina surat kahiji ti Paulus ka jamaah di Tesalonika. Muji kana imam urang Tesalonika pasal hiji. Ti Paulus Silwanus jeung Timoteus kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika umat kagungan Allah Rama jeung kagungan Gusti Yesus Kristus. Mugia sing marnak rahmat rahayu. Upama nili kaayaan dulur-dulur sim kuring teh teu weleh-weleh muji syukur ka kersa Allah jeung teu petot-petot mangnedakeun. Sababna inget bae teh lantaran iman dulur-dulur wuwuh nyata kalawan prakna teu eureun-eureun ngajalankeun amal kanyaahan bari teu pegat ngandel ka Gusti Yesus Kristus dipayun Allah Rama urang. Eta teh tandaning dulur-dulur geus dipilih jeung diasih kumantena. Sabab sim kuring ngawawaran jalan pisalamateun ka aranjeun teh lain ku caritaan wungkul estu dibarengan ku kayakinan anu kuat sarta dituyun ku Roh Suci. Ku dulur-dulur oge geus kanyahoan kumaha soson-sosona sim kuring harita upaya pikeun dulur-dulur. Ayeuna dulur-dulur geus daek narurut kana pangajak sim kuring anut ka Gusti. Sanajan lobak halangan harungan oge daek narima tur kalawan jeung sukana. Hibar berkahna Roh Suci. Aranjeun teh nepi ka dipiconto ku dulur-dulur saiman di Makedoni jeung Akhaya. Pangandika Gusti teh ti dulur-dulur terus nerekam. Lain ngan semet Makedoni jeung Akhaya bae. Kaimanan dulur-dulur ka Allah geus ka uar aerkeun ka mana-mana. Jadi ku sim kuring geus teu perlu diutik-utik deui. Aranjeun teh pada muji ku sararea tina hal panarimaan ka sim kuring bareto. Kitu deui hal aranjeun geus ninggalkeun berhala-berhala malik ngabakti ka sayaktining Allah anu jumeneng. Bari nganti-nganti sumping puterana ti sawarga nyata Yesus Kristus anu geus digugahkeun ti antara nu paraeh anu ngajait urang tina bebendu Allah.